Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jinfadi ġo borċil darbo ħran sanilkom tal-program fejn il-taqgħu minn differenti mill-Università llum ma' Dr. Peter Mew. Sallimlek Peter.
Salam lilek, u minn tismana.
Jgħallem ukoll fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, titilu kelli diskursata hawnhekk ma' Carmel Borġ, kollega tiegħek ukoll, naħseb iktar minn kollega ħbieb u ħdibdu ħafna flimkien. U ħadd gost ħafna nisma' kummenti wara b'reazzjonijiet għal dak li l-intqal fil-programm, nittama li dal program ukoll qassam qajjem diskussjoni kif qajjem il-programm il-programm li kellna. Issa l-iskuża biex nitkellem ma' Peter, ktieb li għadu kif ippubblikat. Bit-Taljan kitbu Gramsci Freire e l-edukazzjoni degli adulti. Li dan ħaj joħroġ issa bit-Taljan, tibtiha ħareġ bit-Taljan, ma wkoll barra li ħareġ bit-Taljan dak diġà pubblikat f'diversi lingwi oħrajn.
Dak kien bbażat fuq il-dottorat tiegħi, dak ħareġ l-ogħla ppubblikajt dak it-tif fil-1999. Kont franċajt it-teżi ovvjament għal skop ta' pubblikazzjoni, kif dejjem jiġri. It-teżi kont spiċċajta, kont preżentajta l-Università ta' Toronto fil-1993. Propri f'Diċembru niftakar. U mbagħad kien hemm kien hemm l-idea li noħorġu bħala ktieb f'serje mid-dar tal-pubblikazzjonijiet Z-Books ta' Londra. Il-ktieb martajb ħafna fil-fatt qed ngħidha l-ebda f'taħir żejjed, voliri għall-ktieb akademiku dan mhuwiex dak ngħidu aħna xi Monica Lewinsky skandil, wara dan huwa ktieb. Jox biografija ta'
da mhux il-Da Vinci Code ġifier
jox biografija ta' Alex Ferguson. Dan vuol diri ktieb bieħma l-2000 kopja dak. 2000 u xi ħaġa iżjed.
Bl-Ingliż.
Bl-Ingliż.
U li huma lingwi l-oħrajn li
Le mbagħad kien hemm richiesta biex jisir bil-Katalan, interessanti ġo Valencia, issa mhux jidħol fil-politika tal-lingwa ta' dak il-post kiex Valenzjani jew Katalan, insomma. Ta' ma naħseb intaf li hemm kwistjoni politika kbira hemmhekk. Mbagħad ħareġ fil-Brażil minn Arte Medicas li hija dar ta' pubblikazzjonijiet magħrufa ħafna, speċjalment fil-kamp akademiku, Arte Medicas, Artmed, fil-Porto Alegre, proprju fil-Posta World Social Forum biex ngħidu hekk. U smajt isir tajb hemmhekk, voli bil-Portugiż, ovvjament huwa distribwit ħafna l-Portugal, infatti għamilna official launch tiegħu fit-tielet Paulo Freire Forum ġo Porto. Biex ma nirrepetix l-isem koloniali għal dak il-belt, għal dik il-belt, dak il-belt. U mbagħad ħareġ bil-Ġermaniż, fatti kienu huma l-ewwel, damu ħafna fit-traduzzjoni, argument Verlag, Jo Hamburg, argument huma dar tal-pubblikazzjoni tax-Xelluk fil-Ġermanja, joħorġu l-famuża rivista Das Argument, magħruf ħafna fil-qasam ta' teorija soċjali. U daħarġu ħdamu ħafnax illa dawk kienu serjiż f'simi, voli hemm differenza naħseb fil-livell ta' serjetà meta huma qabdu għandhom it-traduzzjoni offiċjali.
Imma jiena għax inti għandek fama li inti enċiklopedija, kull ma nitkellem fuq li Peter enċiklopedija fejn ta' faslu jgħid.
Issa ħaġ bit-Taljan.
Issa rid insaqsi jien ukoll mhux tajt inti biss.
Ħaġ bit-Taljan.
Mela diħa li jgħidlek l-ewwel waħda tajt ħafna. Issa jien nippruvaw noqtu u jien qudiem għajnejja għandi nies li bħali, ma jkunux xafu ħafna fuq Gramsci u fuq Ferro, allura rrid nuża l-programm ukoll biex jinsir naf xi ħaġa u ma nassemmiha. U l-mistoqsija tiegħek mhux ħajkunu fair. Għax kull mistoqsija li ħana minnek ħafna minnu għandek tista' titkellem ħafna fit-tul fuqha. Meta ngħidu Gramsci, nsemmu l-Gramsci. Jekk hu kellek tajt fil-qosor ħafna minnu.
Gramsci huwa politiku u ngħid jiena wkoll ħassib mill-Liprem li ħarġu mhux qed ngħidu jien. Anki nistallemin jgħidu għalih fl-Italja li ħarġu mill-Italja fis-seklu 20. bnidem li bata għall-ideja li tiegħu, il għaliex minħabba r-rol politiku tiegħu, imma naħseb biss iżjed mhux sempliċement l-attività tiegħu, bħala kien segretarju fundatur biex ngħidu hekk tal-Partit Komunista Taljan, però dan kellu effett kbir fuq il-medja, fatt kien ġurnalista bħalek u għażmin twil, bata għall-ideja tiegħu u għall-emil tiegħu billi l-aħħar parti ħajtu għat-taħħa l-ħabs taħt il-faxisti.
Għeni fuq sen-reġjoni ġu biex ikun idea. Bat immorru naqsmu l-oċean, immorru l-Brażil u nsibu l-Paolo Freire. Jekk tgħidilna xi ħaġa qasira kapsula żgħira fuq.
Kien center ħaf mal-Corinthians li qed niċċejta. Paolo Freire kien edukatur.
Użgur kien l-iktar flus.
Il-Corinthians kien il-favorit tiegħu fil-fatt. Kien jilab, sorry, xilab. Kien dilettant tal-futbol għalek qed ngħid semmitu hekk. U bdina minn naħata fuq tal-Brażil li f'għal parti minn Nord-Est fil-fatt. Sewwa, edukatur kbir, naħseb l-ikbar ħassib li kellna, jew wieħed mill-ikbar ħassiba li kellna fil-qasam tal-edukazzjoni ma mhux biss fis-seklu 20 ukoll. Magħruf ħafna għall-famuż tiegħu Pedagogia d'Oprimido, Pedagogia d'Oppressija, jafu ħafna nies, u bniedem li kien fl-eżilju. Minħabba nkoll l-għamil u l-ideja li tiegħu u huwa bniedem li kiteb ħafna imma għamel ħafna wkoll. Ħadem ħafna u bniedem ta' azzjoni mhux biss bniedem tagħhom.
Fil-fatt, daw tnejn min-nies u għandek għandek issab tajtel qisu tal-ktieb tiegħek. Il-mhu qed titkellem biss fuq l-edukazzjoni, il qed titkellem fuq l-edukazzjoni għall-adulti. Jifri qed tieħu aspett partikolari. Jien ma nafx ħafna fuq Freire, ma l-fit li naf jienu jolqotna ħafna il-metodoloġija li kien jużu biex jgħallem li n-nies jikdbu u jaqraw, għax kifara fil-li l-ħakma ta' medium ġdid dal-każ il-kitba hija politika, mhux biss edukazzjoni. Forsi tispjegana tikka żgħira fuq dejhom, bad immorru fuq grand.
Efe, il-metodu mhux importanti, l-approċċ huwa importanti, hemm approċċ filosofiku. Li mbagħad dan jittraduċi ruħu skont il-kuntest, skont l-ambjent fejn taħdem inti. F'approċċ qed nissejħlu metodoloġiku, kemm metodoloġija tbeżżana ħafna għax isha blueprint li proprju kontra dak li kien jgħid Freire. Għalfuq jew stess mbagħad kien ħati u ġie akkużat li għamel istess ħaġa meta mar fl-Afrika pereżempju fil-Ginja Bissaw. L-approċċ huwa bażikament li inti pratikament inti mhux biss tgħallem in-nies kif jikbu jaqraw il-kelma, imma kif jikbu jaqraw id-dinja. Mela il-kelma li inti tgħallem tittorbota ma' kuntest politiku il-ħajja ta' kuljum biex ngħidu hekk fil-komunità li inti mhux sempliċement biss qed taqra u tikteb affajt banali b'ma ħafna rabi jkollna fil-primers tagħna fil-kotba tagħna, jiena niftakar ta' kont għallim għall-mullej di berdu tibqa' xi smuhem, imma inti li għandek ukoll qed tinserixxi t-tagħlim tal-kitba f'kuntest ta' ħajja ta' kuljum li hija wara kollox wara kollox kuntest politiku li inti taraf x'inhu qed jiġri. U l-iktar ħaġa importanti mhux taqra tikteb u taqra tikteb f'sens konvenzjonali, imma l inti tiżviluppa kuxjenza kritika ta' kif tħares lej id-dinja. Mela pratikament tista' tkun kuntest minn li gradwati, laureati, illi jafu ħafna u għandhom id-degrees u x'naf jiena, imma mhux kapaċi jgħixu l-ħajja. Tħajja ta' demokrasija vera, demokrasija bbażata fuq kuxjenza kritika.
Jifint qed tgħid li jekk tiġi għaw l-università, tista' ssib ħafna litterati f'dan is-sens. Imint qed tgħid li huma litterali għax forsi dawn huma nies tal-iva, jafu jikbu jaqraw għandhom PhD, imma ma jafux jaqraw id-dinja.
Well, huma tux l-impressjoni li jafu jaqraw id-dinja jiena dwar, ħafna minnhom impressjonijiet.
Imma x ma jafux jaqraw id-dinja u x ma jafux jaqraw id-dinja. Kif tinterpreta int u
għaraj l-edin fuq xa l-edin edukattiva tagħna tradizzjonalment, samna ma nġeneralizzaw, għadana għaw teachers jamlu ġubijiet, voliri, sistema edukattiva tagħna ma tantx tippromovi. Ma tantx tippromovi.
Il-viżjoni kritika.
Il-viżjoni kritika.
Imma ok.
Biex nuża slogan jew klixe xi sa dej itni jużaw ħafna Malta. Thinking outside the box. Ma tantx hemm. Ejja ngħidu hekk. Din dejjem kienet il-kritika kbira li għandna lill-sistema tagħna. Ma jfissiex li ma hawnx nies qed jagħmlu hekk, ma jfissiex li minkejja da kollu ma hawnx nies li huma kritiċi jiena ngħidlek despite irrespective of. Ma jfissiex hawnx nies m'għandhomx inizjattiva minkejja sistema edukattiva, voldi, pjuttost hekk qed inħossla personalment. Imma allura ma nistaġibx imbagħad meta jien pereżempju nidħol f'awla hawnhekk biex nallem, nitfa' mistoqsija Sa naflem fatturi oħra fil-nos, ħadd ma tidher li huwa nerd, ħadd ma forsi m'għandux il-konfidenza li huma għax anki stess. Nitkellem hekk imma tfani f'xismu plateja wieħed hekk. Qed nagħmel l-idea isni nistħi. Hemm ħafna fatturi volli għafethom kumplessi, però s-sib ukoll studenti jgħidulek isma' kif tippretendi aħna neħdu ċans bħalla meta aħna konna kondizzjoni ta' snin kollha. Foderi daw jeżistu.
Iva, ma imma l-kritika ta' soċjetà tista' tiġi minn nies bħal Norman Lowell. Li kritika soċjetà wkoll.
Ma kritika x'. Saġi hemm mistoqsi oħra.
Kritika, kritika kritika perspettiva li tara l-biz.
Xor, ma jgħid nista' nagħtini mistoqsija tiegħek issa. Imma din hemm mirata li għan politiku, żgur li huwa għan politiku, dan politiku huwa ġustizza soċjali.
Fil-fatt inti għandek fil-ktieb
tiegħek. U m'hemmx
Frejre għal.
M'hemmx kompromess fuq.
There is no such thing as a neutral education. L-edukazzjoni politika, ma li qed ngħidlek jien huwa meta qed tgħid l-edukazzjoni politika. Tista' tkun politika tal-emi u politika ta' xelluk.
Ekku,
jiva. Jinti ma tiddejjaqx jekk daw meta tidħol dil-awla kollha tal-PhD, ikunu litterati ma litterati tal-emin mhux ta' xelluk.
Le, ma għandhom id-dritt jitkellmu, jien niċċallenġjhom, kif dejjem nagħmel, però mbagħad jrid ikun ferm magħhom ukoll. Ifhimni, fer fissa forsi naċċetta l-pożizzjoni tagħhom, però mbagħad ovvjament ikun ma ħajargumentaw mod. X'ismu jiena musa ifhimni, ħajħedu l-marka li xraqilhom. Però il-pożizzjoni tiegħek għamilha ċara. Where I stand, nipretendi li mhux kulħadd jisegwi lili, anzi I expect nistenna li niġi sfidat, anke minn studenti jisfidawni, u l-pomma jien nisfida lilhom. U jiena naħseb kull min jafni bħala x'ismu jafu jiena naħseb provokattiv dan rigward.
Ma dejjem morru
ġew. Ma niddarax.
Fuq il-ktieb għandha naturalment il-whipping boy stafhom mhux il-kelma boy mhux tajjeb Reagan u Thatcher, naturalment they come to their fair of għaw kritizizem fil-bidu. Ma ejja morru biex nipro namlu traduzzjoni għal-prattika ta' dak li qed tajtenti. Inieħdu l-Gramsci. U jekk trid tieħu l-Frejru wkoll inti għax suġġetta fuq ħafna żjed minni.
Provajt isintesi żog.
Iviva, mela kieku kellna nħarsu aħna lejn is-sistema edukattiva f'pajjiżna. X'tibdil ikun wieħed ikollu jagħmel jekk ħajimxi fuq dak li jgħidu huma fuq l-edukazzjoni għall-adulti, għax għandna l-edukazzjoni għall-adulti hawnhekk nifhmu. X'inti fuq l-edukazzjoni għall-adulti li tkellem titkellem nibdew minn hemm mbagħad forsi jmorru fuq is-sistema. Is-sistema l-edukazzjoni għall-adulti hawn Malta kif nifhmuha normalmenti tagħmel lezzjoni flaxxija tal-Ispanjol u tar-Russu issa ħabba ċerti bżonn.
Għandek ħafna livelli differenti. Aħna meta ngħidu tibdil, it-tibdil nista' nagħmlu jien fil-spazju limitat tiegħi. Pada edukatur f-sistema. Sistema timmili ta' kontrija, probabilment. Jista' jkolli sistema, mhux qed ngħidlek waħda ultrafaxxista x'mhijiex, però jista' jkollok sistema li hija ifhimni, dak il-ktieb huwa mmirat mhux sempliċement tal-policy makers. Jalla jolqot il-policy makers, imma aħna qed ngħixu f'dinja sorjali u nafu, però huwa mmirat għall-edukaturi. U għal kull min jagħmel jaħdem. F'edukazzjoni fis-sens iktar wiesa. Di l-ktieb mhux biss fuq edukazzjoni skejjel. U laqas mhu edukazzjoni tal-adulti fis-sens konvenzjonali. Xi ħadd imur jgħallem pereżempju kif taqraw tikteb jew imur jgħallem pereżempju jien naf edukazzjoni politika. Imma huwa tipu ngħidu aħna mal-ġemm jew għażat jew xi ħaġa hekk. Qed nitkellmu fis-sens il-ħajja ta' kuljum.
Ma fil-konkret, semmi li proġett fil-konkret li jsir fid-dawl ta' dal
tajtenti fil-. Proġetti kempli jsiru, proġetti ta' ispirazzjoni freriana. F'Malta ma nasibx li jgħu. Għandna istituti sejħ Paolo Freire u qed jistudjah. Ħajja kemm fil-fatt huwa Freirian. Jiena nammira ħafna x-xogħol li jagħmlu hemmhekk, però forsi wieħed qatt ma studu sfat kemm hu fil-fatt Freirian, ma dik problema ngħidha kulħadd. Però proġetti fl-Ewropa saħet kellhom
fil-. Tgħidha lilek innifsek ukoll?
X'inhu?
Tgħidha lilek.
Forsi tkun kritiku jekk innifsek ukoll. Għalħarx li dik hija parti mill-prinċipju x'ismu ta' critical consciousness li
inti konkret fil-konkret mela l-istud Freirian mhux Freirian biżejjed. Ma x'inhu jista' jsir xi ħaġa konkreta?
Le, jien ma tlek qed tgħid tistudja biex naraw kemm hu Freirian biżejjed.
Ma hija ħadd li qed tgħidha bil-polit biex ma tgħidx.
Le, ma x'inhu nara bil-polit, fil-fatt għandi persuna tagħmel riċerka fuq hemm u naraw xi joħroġ minn din riċerka. Far from it, le mhux qed nara bil-polit, jiena naf li naf in-nies hemmhekk, naf li jeċismu li għandhom, u importanti ħafna li minn ħajamilom jaqra l-Frejre, mux jaqra li jaqra l-Frejre. Għara biex kun ta' verament jeċismu li għaw, pero f'Malta ma naf lebda proġett li huwa Frejrian, li huwa proġett Frejrian. Sfortunatament jiena ħoss li f'Malta, u anki f'ċertu pajjiżi oħra, li sem ta' Frejr sar brand name, Nitfawa ek, basta nitfawa l-kelma freri, biex forsi nixbdu nisa ġdarbi na mandu statura issa internazjonali dana. Pero jina rajt proġetti, per esempio, f-Spanja, rajt proġetti f-Italia.
Semmi li proġetti minn.
U għemmi proġetti għemmi
bizzejet. U għemmi proġetti gbar. Biex konna xaġa
għemmi proġetti gbar. U għagġo Sevilla, per esempio. Fejamek għandek il-politika, għandek deċizjoni politika bil-gvern municipali, għajuntamento li għata xelluk. Il-budget jiġi jinvolvi il-budget municipali jinvolvi sens ta' parteċipazzjoni, sa' dik l-idea miex oriġinali, dik ġem in Porto Alegre. Allura għandek għaqdiet inkluż anki il-programm tal-adult education, tal-edukazzjoni tal-adulti tal-Università ta' Sevilla, li ti prepara n-nies permezz ta' proġetti konkreti fuq aspetti differenti li jintlaqtu mill-budget.
Mill-budget tal-municipju,
tal-municipju, fuq dir li spazju pubbliku. X'għan għamlu minn dal-kwartier. Fej ħana niftħu triq hekk u hawnhekk u jsuddisfa daw id-djar u daw l-da, jew x'inhu l-aħjar għal kulħadd, the common good. Dak it-tip, jiena rajt il-proġett pereżempju ta' fejn kellek tluk għandati l-istess. Ta' kien proġett li kien post li kellu reputazzjoni ħażina, żviluppa spazju pubbliku mill-aqwa. Fej jaddu karozzi kollox imma spazju limitat għax għandek ħafna spazju oħra fej wieħed jista' jpoġġi biqed iħu kafej jiddiskuti eċetera. Public sphere, publicismo, agora. Dak huwa proġett li inti mhux bil taqbad tajt in-nies jippartiċipaw, trid tippreparahom u daw jippreparaw in-nies għall-partiċipazzjoni. Fatti jiri li kienu użawni meta kont hemmhekk użawni ta' virgolette, vuol diri għaliex kont nagħlem seminar l-istudenti jilaqgħuni ma' gruppi, ma' NGOs, ma' social movements, ma' rappresentanti ta' movement soċjali biex jiddiskutu l-issues li hemm. Waħda mill-issues kienet għamet ħafna pereżempju.
Ma' wax fi fatt ikun hemm ħafna nies li jieħdu sehem b'dan il-mod jew le. Jew ikun hemm ftit nies li jdomina fuq l-oħrajn.
Jiena rajt rappreżentanza. Jiena rajt rappreżenta l-NGOs. Dik ma nax, ma sax iwieġbek eżattament. Vuol diri, eħe, però li naf żgur huwa illi l-issues huma interessanti. Per esempio, waħda minnhom l-issues kienet kif jikkonfrontaw il-passat frankista. Illa li x'kienet jgħidu issa nies qed joħorġu bl-istejjer. Qabel kien hemm isu mhux denial, il-din sow. Issa ħerġin, din l-idea ta' għadhom li kitħol kusson nitkellem fuq fi ktieb jiena. Sada qabel ma konna f'ta' Sevilla għax kien hemm awtur ispirani jismu Roger Simon. Kif tiddilja mal-memorja? Kif il-memorja issir issa f'daqqa waħda oġġett għal-futur, għal-ta' trasformazzjoni, għall-aħjar, għal-ġustizja soċjali. U din hija.
Tieni eżempju, Peter, għax inti tkun qed tifhem minn dawn ċari f'moħħok u minn qed jisma' jien inkluż. Mela kif il-memorja ħanibdluha f'xi ħaġa pożittiva għall-futur.
Mod kollettiv.
Ankara Malta. Ejna, ħansemmi argument ftit qabel nirrekordi għaw ma nafx ikun xtejf għallu għadha l-eżempju.
Fi ktieb għandu zoċ eżempji konkreti. Fi ktieb, għati eżempji minn Malta.
Iva, tajjeb.
Per eżempju, dak ktieb fil-snin bikrina u tal-designijiet. Bel-dizamija, kodat natan fuq design u għedu design. U dak iħin kien hemm kien qed jixfu ħafna monumenti għal Malta għal dawk li mitu fil-gwerra. Se jien rajtu dak bħala mument li se jiġi sfruttat. Tal-li mod illi jista' jsiru attivitajiet bħal ngħidu aħna diskussjonijiet, eċetera, fost in-nies tal-lokal stess, pereżempju jien nafhom monument l-isla pereżempju, biex wieħed anki l-anzjani li jkunu hemmhekk jħorġu kollettivament issa flimkien il-memorji tagħhom tal-gwerra ma' biskop. X'kien fuq x'kol qed niġġieldu? X'ideoloġija kienet qed tiġi konfrontata għadu aħna, x'effett għandu llum meta jħeġġej joħroġ in-neonaziżmu llum. Dak kien eżempju nagħti hemmhekk, dak huwa eżempju konkret. Eżempju konkret ieħor huwa wieħed li jagħmlu l-Kanada, ovvjament jagħmlu organizzazzjoni l-iktar tan-nisa, imma mhux huma biss, minħabba li fl-1989 seħħet traċedja enormi ġo Montreal fejn studjat inti niftakar, imma ma kontx hemm minn dak iż-żmien. Meta wieħed.
Ikkellhom traċedji kbar meta kont.
Traċedja fl-ekol politeknik. Daħal wieħed persuna li kellu xi kwistjoni fuq ħajja personali tiegħu, ħadha kont tal-feministi, qabbad daħal ġo klassi, ġal kellu kien armat, ġal il-liġi kollet u barra, in-nisa imma sparawhom kollha, il-famuża Montreal Massacre. Imma ġa kollok it-tifla tiegħek, jgħidu l-ewwel pulizija li mar fuq il-post, kellu t-tifla tiegħu hemm. Imma ġa li traċedja. Issa lina ovvjament hija issue kbira hemmhekk u kif allura issa llum iġnata jużaw dik l-esperienza biex mbagħad iġibu ċertu għarfien u ċertu għarfien u ċertu mpen lej bidla ta' ġustizzja soċjali li hemm mirata lej li xjuż intaqgħu magħhom kuljum bħalmi l-vjolenza domestika, eċetera, l-istuprar tan-nisa, mod partikolari, il-kondizzjoni tal-mara fis-soċjetà, eċetera, eċetera.
Ħaddik eżempju ieħor narok nistgħu nużaw dan il-metodu għal din il-ħaġa. F'Malta bħalissa għandna l-argument għax anke il-kliem li tuża jagħmel differenza jew il-problema. Jew l-issue, ma nafx, tal-immigrazzjoni irregolari, jew illegali, jew il-klandestini, jew il-refugjati. Issa kieku inti quddiem din il-ħaġa, dawn it-teoriji li inti tieħu minn Gramsci u minn Freire.
Mhux biss. Għax hija mhux oltre fikir,
ma importax, ma kieku kif tindirizzati?
Interessanti, dik ktibt rixmata artikli fuq das-suġġett fir-Rivisti. Waħda minnhom hija proġett li jien rajtu bajnija stess ġol l-Italja fejn inti tuża anki d-drama għax hawnhekk Freire u Gramsci, speċi minn Freire, juża wkoll biex iġib xi kuxjenza kritika juża metodi għaw kif taqbad ngħidu approaches differenti. Jista' jkun stampa, jista' jkun ritratt, tista' jkun anki play. Jiena rajt proġett ta' drama komunitarja. Illi fil-Brazil dan għandek il-Augusto Boal, jgħam ħafna xogħol. Malta li ktawet naħseb jifhem da' suġġett għandna l-Mario Zoppardi, sowa, u jgħam ħafna xogħol fuq hekk. Fej, jagħmilek rappreżentazzjoni u juxtaposition mela l-passat u l-preżent. L-Italjani xeni sitwazzjoni ta' Italjani jemigrawlek fl-Arġentina. Sitwazzjoni ta' Italjani ta' South jemigrawlek in-North. Imbagħad magħhom xejn oħra bidem is-Somalja illum qed jifittex post fejn joqgħod. L-idea hija u hawn tiġi l-memorja qed insemmi, il-memorja tagħna stess kif tista' tgħinna biex naffaċċjaw din realtà li l-bniedem dejjem affaċċja sfortunatament. Aħna jkollna poplu ta' li emigrajna sewwa ma ħadd li m'għandux il-familja tiegħu min emigra, sewwa inti jien kulħadd naħseb. Għet iħas li nabidem li kien emigrant, fil-fat. Il-Kanada.
Ħasra li ma baqax dak, għal-tajtni.
Għet li ferwa kennet li temma għal-tajtni għal-program.
Ħasra li ma baqax.
Eħ.
Għax kien għawdi il-Kanada, ta' biex ma rridni għaxa
għal-tajtni. Għax għawdu għana. Sowa, kif jint, di l-esperienza għal-Maltin, tistatejn biex aħna, allura naraw l-kontradizzjoni kbira tagħna, u di kontradizzjoni teżisti, għax eżist anke fost l-immigranti Maltin, jiena għamilna intervisti il-Kanada, ir-razzizmi kien ħoġ, jispiċi ngħidha. So għax inkom Malta għandkom hekk, għax għandkom hekk, għax għandkom hekk, għamlek għax għu ċ-Ċiniżi, bla bla bla, għandhom sejtu inti.
Dak
huwa mod kif wieħed jista' jopera però ma tittab l-opera fuq livelli ħafna iktar minn hekk. Il-kunċett ta' solidarità xi tfisser illu. Laħda bok qed nitkellem f'seminar ta' General Workers Union propju fuq il-tifsira ta' jum il-ħaddiem illum, waqtlhom illum il-ġurnata, ikra ħaġa qażiża hija solidarjetà għall-Unions. Solidarjetà llum għandha tifsira partikolari. Ma tistax nibqgħu ħarsu lejn minn ġej minn barra minn kontinent li tfarraq mill-forzi tal-punent. Sowa, u hemm raġunijiet oħra wkoll, voldiri u l-industrija tal-armamenti li ġib dak it-tifrik f'pajjiżhom jiġu hawnhekk qed jiġu sfruttati minn ċertu nies. Ngħidlek jitħallsu inqas ma jitħallsu wieħed fuq social relief, fuq l-assistenza soċjali, sowa u nibqgħu naraħ bħala ladu.
Imma kien jimmi taħtamel di tip ta' analizi, semmej żewġ raġunijiet għall-Afrika ta' jitfarket, waħda il-kolonializmu u l-oħra l-industrija tal-armi.
Mux biss, mux biss.
Imma xejn għax ta' ngħidlek minn barra, iġi minn ġewwa minn xejn.
Żgurjem, minn għandek kunu brifa u żgurjem għaffajtu ma' ħafna ikar kumplessi minn hekk, u da' żgurjem. Għandek il-korruzzjoni, għandek il-burokrasija, però tajpu kon naraw minn fejn tiġi din, illa li għandek ħafna drabi għandek tribujiet minoritari li huma ta' minoranza, dawn huma nies li jixtru l-armi, għal dawn ikunu spartani biex jibqgħu fil-poter. Għafadri, ullu miġunata, għadna kisa saħġa għandek il-rol ta' Ċina, l-Afrika, per esempio.
Għetna għet naslu lej laħar, biex nispiċaw fuq nota totalment differenti. Ok, inti nitem ta' xelluk, ma t-tija għax tajda kull
ħagħa. Mux għet ta' xelluk, u għet ta' dikja li nifsi.
U iħ, tajja. Issa inti t-sapportja tim ta' futbol Manchester United li huwa opera kapitalista. Allora
di. Ma għandu għadni kontradizzjoni ta' ħajti. Il-raġuni hija. Insomma, dina il-puntu għalli dan huwa pa' mażom moħħom inti wara kollox. Din dak huwa dak bl-Ingliż ngħidulu the child in me. So, the child in me, daħħal ħafna kontradizzjonijiet. Jien isru ħi pala bieda anti-imperialista. And yet, fil-futbol ma l-Ingliżi, zon. Fulli li fim, għax namel, ħanqtu l-delizzju il-gosti għaj. Insomma.
Le, anzi, dik laħja ħagġa fik, insomma, l-Manchester ma l-Ingliżi, skużi. O, tal-la pali l-għara, mux dik.
Insomma, ma tal l-għu.
Debħal mi ta' biex nispiċa,
insomma, ma tal-la bel l-għu. Kut,
ċimkien jien, għaw, hotel. Kien hemm seminar u konna mistiddin ta' dil-lukanda kbira hekk u kien hemm qed niklu f'għalin ma jsek tistrih jagħtaw, tlaqax jgħidlu jagħtaw b'azzjoni antikapitalista x'darit innaqs ilhom mill-profitt tagħhom.
Dak ngħidulu razzjonalizzazzjoni, ma insomma.
Ok, f'dak il-kumment ta' Dr. Peter Mayo, ningrazzjah ħafna u nirringrazzja lilkom għal attenzjoni tagħkom. Dawn il-kodba, Peter, available Malta u għet jista jishtri?
Bl-Inglis, bl-Inglis, available. Jina ordnajt xie kodba għal campus bookstore, pero bl-Inglis jisibu.
Għazgur, minn jek ħattu għost?
Bataj, bħi kodba, dak f-99, tu volderi, minn dak izmeħi xie kodba uħrajn. Lajda blu milta kolla, ma vero.
Naturalment, jina għatlek ħatni skuza tal-ktib għax il-lista tal-publikazzjoni ta' Peter, jina ħafni t-fallu mux jirid namlu program kik uridu namlu sensi.
Jina għajdu mux jir.
Jina mux jir, għajdu najbu għal sakil għajdu, jina mal fejtajdu mux jirtajdu mux jirtajdu.
Ma nafna ma xejzjet.
Lele, ma ħallas nix biex namil dak il-reklam.
Le, għarketlu, ma nafna ma xejzjet.
Ma dak li għafja ma li għafjamlu tajab. Grazzi, grazzi.
Grazzi li għek.
U grazzi li kun attenzjoni ta' ultima diħla saħħa.
Ciao.
Campus FM għadu kem waslilkom Campus Cocktail Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch